fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Soanao izay manaraka tsy tapaka anity katesizy ny fiangonana katolika ity andiny antsika hatrany ny afatry ny ray masina ny tamin'ny fandalovana teto Madagasikara ny amin'ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra. Ao anatin'izay fiantsoan'Andriamanitra izay a dia nyresahantsika hoe lohahevitra anankiray ho alalintsika andro vitsy izay a ny fikatroana. Ka tamin'ny farany dia ny fikatroan'ny mpiretra moa nampatsaivina antsika teto a ny hoe mpampianatra, ny mpanamasina, ny mpitondra vahoaka an'Andriamanitra. Nitoetsika tamin'ny hoe ireo sehatra ikatroan'ny relijiozy satria ny relijiozy a voantso mpaminany. Dia io mopera no resantsika manompoka androany izany hoe ahoana moa no lazaina fa hoe mpaminana ny relijiozy.
Mazana isika mahalala fa ny mpaminany dia ny hoe mahay mamantatra ny ho avy inandray no zavatra ho entinyity taona 2020 ity na ny 2020. Fa eto tsy dia izany loatra akory no ahafantarantsika ny Jesosy hoe mpaminany ry Jesosy. Ny mahampaminany ry Jesosy voalohany indrindra dia ny hoe noho izy natao hitondra ny tenin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Ka anisan'ny mampiavaka ny ry Jesosy ihany koa dia ny fanokana ny fotoana misimisy kokoa handiniana, ienona ary iainana ny tenin'Andriamanitra. Izay tenin'Andriamanitra iainan'izay sy dinihin'izay a no hoentiny hozarainy amin'ireo manodidina azy amin'ny alalan'ny fijoroany vavolombelona. Ka raha mahita relijiozy isika miasana amin'ireny toeram-piasana isan-karazany toy ny sekoly, hôpitaly isan-karazany a tsarovy falohany nakanisana amin'ireny toerana ireny a dia efa ny ezaka izy ny niaina ny vavaka mialohan'ireny fotoana ireny a mba hitondrany an'izay Andriamanitra izay eo anatrehan'ny olona. Azo heverina fa olo ny tenin'Andriamanitra ny Jesosy ary manaiky ihany koa volavolain'ny tenin'Andriamanitra mialoha ny hitoriana azy. Zany hoe ny Jesosy zany a dia efa mibebaka izy a, miovy izy a rehefa mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay tenin'Andriamanitra nampiova fiainan'izay a no ijoroany vavolombelona mba hampiova ihany koa ny hafa izay mifanerasera aminy.
Akoatra ny hoe mampitondra ny tenin'Andriamanitra azy, inona ihany koa mampaminany azy?
Isany mampaminany relijiozy ihany koa ny fahaizany mamantatra ny zava-mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka asehona amin'ny alalan'ny fahaizana mamakafaka ny tantara izany sy ny fahaizany mandika amin'ny olon-drehetra ny hevitra miafina finosin'io tantara io sy ny hafatra Andriamanitra tiany hambara amintsika olombelona. Zany hoe Jesosy zany raha tena marina dia tsy de eo koa hoe manalavitra an'izao tontolo izao izy ka hoe tsy hahafantatra ny zava-mitranga amin'izao tontolo izao. Manaraka ny vaovao izy, manaraka ny zava-mitranga mba hahafahany manome ny hafatra Andriamanitra ao ambadika izay zava-mitranga zany. Ka izany indrindra nahatonga ny papa François nilaza fa ny Jesosy dia mpitily eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy izao tontolo izao raha araka ireo toetra voalazantsika ireo. Ka afaka miandry sy mitarika ny vokan'Andriamanitra izy. Ny mpitily moa fantatsika fa mipetraka ao akaiky ny tilikambo izy a mitazana ireo fahavalo na olona mitady hanao ratsy ny tanàna. De izy mitazana sady mampilaza karazany lakolosy mampahafantra ary mampandre ary mampiomana indrindrindra ny vahoaka mba ho afaka hiatrika ampahamendrehana ny zava-mitranga rehefa.
Raha fihezana kely zay ntsiny mopiratoizay zany de hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra sy mamantatra ny zava-mitranga amin'izao fampitoana iainantsika izao a ny relijiozy zay mampaminany azy. Tsy vitatra nefa mampaminany azy fa mety misy hevitra hafa ihany koa a zay azontsika iantsoana mampaminany ny relijiozy a. De rapitso hotoizantsika zay hoe akoatra nizy hoe mamantatra ny zava-mitranga eo amin'ny fotoana iainana andavanandro a sy ny fitondrany tenin'Andriamanitra, inona ihany koa mety mampaminany azy. Mandra-pitafa ao amin'izay feonantsika rampitso izay.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.